Wedi elwch, tawelwch plant yn mynd lawr, ond gobeithio bod ni gyd fan yma yn mynd i fod yn gallu meddwl am y geiriau yma. Gai eich atgoffa chi, Boris yn resau gwasanaeth teulu arbennig, felly cyfle arbennig i chi wahodd pobl mewn, mae'n y gyfle wastad i ni wahodd pobl i ddod i gyfarfod. Cyrgweddu ganddo ni nos Wener arweinwyr eglwysi yn y gogledd yma. A dda ni'n cael dweud wrthyn ni sut mae yr ysbryd glân yn gweithio. Ond gweithio trwy i chi a fi fynd a dweud wrth rhywun, dowch. Mae o yn ffordd y mae'r ysbryd glân ar waith yn gweithio. Felly cofiwch am y gwasanaethau yma. Os fedrwch chi roi poster fyny rhywle, cymwch poster sy'n wych, sef pob un o'n ni'n cymryd poster neu ddau a'i rhoi nhw fyny rhywle, fel bod pobl yn gweld bod ganddo ni weithgareddau yn ystod y mis yma. A mi ddylai na wahoddiadau bach fod ganddo ni hefyd cyn bo hir i rannu. Efo'r defosiwn bob dydd, gobeithio bydd hwn yn help i chi. Dwi'n paratoi nifer ond mae'r heneriad eraill hefyd yn paratoi rhai, felly da ni efo'n gilydd yn paratoi pethau byr iawn, jyst wneud i chi feddwl am chyri bach bob dydd. Reit, da ni am droi heddiw at un arall o'r ddywediadau yn harglwydd Iesu Grist. Mae fi yw'r wir wynwydden. Reit, blant, da chi'n hoffi pobl sy'n siarad amdanyn nhw eu hunain trwy'r amser? Maen nhw jyst yn deud be maen nhw wedi wneud, maen nhw'n deud be maen nhw'n gallu gwneud, neu maen nhw'n deud mor ffantastig ydyn nhw ac yn y blaen, a dyn nhw'n rhoi lot o gyfle i chi i ddeud unrhyw beth. Da ni'n mynd rhy hoff o bobl fel yna, nad yn. Os ydyn nhw'n deud yn gyson, drychwch arna i, mae pobl yn fuan yn blin o arnyn nhw. Dwi'n gwybod da ni efo celebrities, a mae rheini yn trio dangos eu hunain trwy'r amser. Ac efallai bod nhw'n boblogaidd am gyfnod, ond y bobl sydd yn ffrindiau i chi a fi ydy'r bobl sydd yn barod i wrando arno ni, sydd ddim yn siarad gormod amdanyn nhw eu hunain, ond sydd efallai yn siarad efo ni a gadael i ni siarad efo nhw, a rhannu efo nhw chydig bach o be da ni'n wneud. Wel, da ni wedi bod yn edrych ar Iesu y tymor yma, a da ni wedi bod yn edrych ar beth mae Iesu wedi bod yn deud amdano fo ei hunan. A mod i bod yn deud pethau mawr iawn amdano fo ei hunan y dyda ni. Mae fi yw goleuni'r byd. Mae se rhywun yn dod ato chi a deud, fi sydd yn gallu rhoi gole i bawb yn y byd. Mae eisiau chi edrych arna i, achos dwi'n dod â gole i bawb. Sy'n meddwl, well, na rhywun balch, na rhywun ofnadwy. Da ni'n eisiau gwrando ar hwnna. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw drws y defaid. Mae fi yw'r bugel da. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. A mae'n sôn lot amdano fo'i hunan ydy. Mae Iesu'n sôn lot amdano fo'i hunan. Ond da ni'n gallu credu, da ni'n gallu derbyn hwn. O'r da ni'n gwybod yn gyntaf bod be mae'n ddweud yn wir. A da ni'n gwybod hefyd oedd Iesu yn ostyngedig iawn. Oedd oedd yn dweud pethau mawr amdano fo'i hunan, ond oedd hefyd yn gwrando ar bobl, yn rhoi cyfle i bobl ac yn siarad efo pobl a gofal am bobl. Ac felly, da ni'n gallu cymryd be mae Iesu'n dweud pan mae'n dweud y pethau mawr yma. A heddiw, da ni'n dod at y seithfed o'r pethau yma. Mae fi yw'r wir wynwydden. Mae Ioan, yn ei efengil, mae'n hoffi rhif 7. Os newch chi ddarllen efengil Ioan, mi newch chi weld fod yn sôn am 7 gwyrth nath yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna 7 dywediad fan yma lle mae'n dweud, mae fi yw. A dyma'r seithfed. A beth hoffwn ni wneud bore yma, di canolbwyntio ar dri peth dyn ni'n gallu gweld yn y darn a Hywel i ddarllen. Heno, mi fyddwn ni gobeithio yn cael cyfle i fanylu ar gwpl o bethau yn yr adran. Ond bore yma, dwi am sylwi am eiriau. Y geiriau sy'n amlwg iawn yn yr adran yma. A un o'r ffyrdd, da ni'n gallu cael lot allan o'r Beibl, ydy pan da ni'n darllen, sylwi ar y geiriau sydd yn troi fyny'n aml mewn rhyw adran. A'r gair cyntaf ydy aros. Aros neu arhoswch, eris. A sy'ch chi'n edrych ar y darn, sy'ch chi'n gweld mor aml mae hwnna yn dod yn y darn arhoswch yn adnod pedwar. Wedyn aros ddwy waith yn adnod pedwar. A wedyn trwy'r darn mewn gwahanol adnodau, mae'r gair aros neu arhoswch yn digwydd. A mae'n amddangos un ar ddeg o droion yn yr adran yma. Felly mae Iesu'n pwysleisio aros. Ond beth ydyn ni'n feddwl pan da ni'n sôn am aros? Dych chi'n aros yn eich seddau tra dwi'n pregethu. Ond pan fyddai wedi gorffen pregethu, ond mi fyddwch chi'n codi. Dych chi'n mynd ffwrdd ar wyliau rhywle. Dych chi'n aros mewn gwesti, carafan, pabell, aros rhywle felly ynddi. Ond dych chi'n mynd aros am hir, dych chi'n dod oedd yna. Ond aros dros dro di ynddi. Ond mae'r aros sy'n gan Iesu fan yma, mae'r gair mae'n ddefnyddio, yn golygu gwneud yn cartref yn ddyfo. Yn Saesneg, y gair sy'n cael ei gyfeithi yn aml iawn ydy ybaid. Mae eisiau chi fyw. Yno fi, meddai Iesu, mae eisiau chi aros. A mae'n defnyddio'r darlun yma o weinwydden i sôn am aros yn ddo ni. A mae'r darlun yn help i ni. Pan o'n i yn mis Mawrth yn yr Eidal, ges i fynd i Wynllan. A dyna chi lun o'r Wynllan. Mae pob un o'r coed bach yna, mae pob un o'r rheina yn wynwydden gwahanol. A mi oedd y dyn oedd yn rhedeg y Wynllan yn sôn am beth dipyn o hanes y cyfan ac yn y blaen. A dych chi'n gwybod, yn ôl, mae rhyw gant a hanner o flynyddoedd yn ôl, dyma na rhywbeth yn digwydd i bron y cyfan o blanhigion grawnwyn trwy Ewrop. Dyma na ymosodiad yn dod, rhyw gwyfyn bach yn dod, ac ymosod ar wreiddiau bron y cwbl lot. Ac oedd y cwbl lot yn marw. Ond dyma rhywun yn ffeindio bod na un math o weinwydden oedd yn gallu gwrthsefyll y gwyfyn yma. Doedd y gwyfyn ddim yn gallu bita gwreiddyn yr un math arbennig yma o weinwydden. Felly, be wnaethon nhw? Oedd cymeryd cymeryd canghennau o'r gwahanol blanhigion grawnwyn, a dyma nhw yn ei impio nhw i mewn i'w reiddyn yr un oedd yn iach. Chi'n gweld fanna, mae'r un cynta, mae nhw wedi torri y bôn, a wedyn, yn yr ail un, mae nhw'n torio mewn rhyw ffordd special fel bod o'n ffitio fewn i'w gilydd. Yn y trydydd un, mae nhw'n rhoi nhw efo'i gilydd, a wedyn mae nhw'n rhwymo nhw. Ac oedd y gwreiddyn iach yn gadael i'r nodd fynd fewn i'r gangen newydd. Oedd o wedi impio mewn. Ac felly, oedd y chwilen yma oedd yn ymosod o'r wyddi ar holl wynwydd trwy Ffrainc, Sbaen a'r Eidal, bob man lle oedd nhw'n tyfu grawnwyn oedd y chwilen y distriwio. Ond wrth impio nhw fewn i'r gwreiddyn iach, oedd nhw'n gallu aros yn byw. Ac oedden nhw'n cymryd cynghennau o wahanol rawnwyn a'u hempio nhw. Chi'n gwybod heddiw, dych chi'n cael pob math o wahanol rawnwyn. Dych chi'n cael y Burgundy, y Shiraz, y Pinot Noir ac yn y blaen, yr holl bethau, dwi'n mynd gwybod llawer amdanyn nhw. Ond maen nhw i gyd yn fyw achos bod nhw wedi hempio i'r... Dwi eisiau mynd nôl fan yma, dwi ond ddim... Anefo. Sy'n ni yn edrych fan yma, mae yna fan yna, mae yna fel rhyw darn bach trwchus, a dyna lle mae y cyfan wedi impio i mewn, oedd hwnna ar bob un darn bach trwchus fan yna, lle oedd yr un newydd wedi impio fewn i'r hen un. Ac oedden nhw felly yn gallu tyfu, achos oedden nhw'n sugno nodd trwy'r gwreiddyn iach. Mae Iesu'n dweud, rhaid i ni gael yn hempio, yn grafftio ydy gair arall, felly sy'n cael ei ddefnyddio, yn grafftio i mewn iddo fo. A mewn rhannu o'r Testament Newydd, rhannu eraill o'r Testament Newydd, dyn ni'n deall, a dyma beth mae'r Ysbryd Glân yn wneud. Mae o'n glynu ni, mae o'n impio ni, mae o'n grafftio ni fewn i'r arglwydd Iesu Grist. Cael be mae hyn yn ei olygu? Cwestiwn dyn ni wedi bod yn meddwl ydy sut yn ydy Dyw. Be mae Dyw isio? A be dyn ni ddysgu fan yma ydy fod Dyw isio perthynas efo chi a fi? Mae hwnna beth rhyfeddol. Mae isio perthynas y fyw real rhyngddo chi a fi a fwy hynna'n. A broblem ydy bod y gwreiddyn sy'n gynddo ni naturiol yn ddrwg. A pechod yn lladd. Fel oedd y gwyfyn yma, y chwilen yma yn lladd gwreiddyn pob gwynwydden gant a hanner blynedd yn ôl yn Ewrop. Mae pechod yn lladd ni. Ac er mwyn yn bywhau ni, er mwyn cael perthynas efo Dyw trwy Iesu Grist, rhaid torri y cysylltiad efo'r gwreiddyn yna. A rhaid yn cysylltu ni efo gwreiddyn arall sydd yn iach. Rhaid yn cysylltu ni efo'r arglwydd Iesu Grist. A dyna beth sy'n digwydd pan dyn ni'n credu'n Iesu Grist. Dwi ddim bod ni wedi newid yn meddwl, ond mae yna rhywbeth yn digwydd i ni. Pan oedd Iesu, dych chi'n gofyn siarad efo Nicodemus, beth ar ei ddweud? Yn wir yn dweud wrth eto, ond i chai ffrywyn ei enio ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr un sydd wedi enio'r cnawd, cnawd yw, a'r un sydd wedi enio'r ysbryd, ysbryd yw. Ac yn ôl yn yr Hen Testament, be ydyn ni'n darllen? Yn Ezekiel 36, mae Dyw'n deud, rhof i chi galon newydd. A bydd ysbryd newydd yno'ch, tyna fallan honno'ch y galon garreg a rhof i chi galon gig, rhof y ysbryd yno'ch. A gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. A be mae Dyw'n deud, be mae Iesu'n deud fan yma ydy, pan da ni'n cael yn hempio i fewn iddo fo, pan da ni'n cael grafftio fewn iddo fo trwy'r Ysbryd Glân, o, mae eisiau ni'n yn siŵr. Mae eisiau ni'n yn siŵr bod ni yn gwneud yn fawr o'r cysylltiad hwnnw. Bod ni yn... Mae hwn yn... Chwarae gwmpas eto. Ne, mo. Bod y rhwymyn yna ar yr un ola yn dyn. Bod ni'n aros yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid i ni aros yng Nghrist. Rwan, be nesa? Gair arall sydd yn ymddangos sawl tro yn yr adran yma ydy ffrwyth. Chi'n gweld? Fan yna, mor aml mae'r gair ffrwyth yn ymddangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gwaith mae'r gair ffrwyth yn ymddangos ac un waith da ni'n cael diffrwyth. Felly, mae ffrwyth yn bwysig fan yma. A holl bwynt tyfu gwynwydden ydy er mwyn cael grawnwyn. Fedrwch chi ddim defnyddio pren gwenwydden i wneud unrhyw beth arall. Oedd Hywel efo'r gangen yn torri, a oedd y gangen y snapio, oedd o ddau ddim, ond i daflu fewn i wneud tân felly, ynde? A mae hynny'n arbennig o wir am y gwenwydden. Mae coeden falen gallu tyfu'n eitha trwchus, ond mae gwenwydden yn aros, mae'r gangen yn aros yn dene iawn. Di ddau ddim byd, gallai, mae Ezekiel yn dweud, be mae pren gwenwydden dda? Gallai hyd yn oed, gynnu hoelen allan o bren gwenwydden i hongian yn rhywbeth arni. Dim wneud bachen achos mae'n rhy wan. Os nad i'n dwy'n ffrwyth, yr unig beth ydych chi'n neud ydy thaflu hi i'r tân. Pa ffrwyth mae Dyw eisiau weld yn ddo ni? O, ffrwyth sy'n cydfynd efo'i natur o'i hunan. Ffrwyth sy'n gwneud ni yn debyg iddo fo'i hunan. Mae yna adnod enwog yn y llythyr at y Galatiad, Galatiad 5, 22 a 23. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tyngnefedd, goddef garwch, caredigrwydd daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain. Dyma be mae Dyw eisiau weld, ydy'r ffrwyth yma yn ddo ni. A beth sy'n digwydd os oes dim ffrwyth? Yr ail adnod yn yr adran yma, y mae Ef yn torri i ffwrdd. Bob cangen yno fi, nad yw'n dwy'n ffrwyth. Os na beth rhywun yn aros yno fi, meddwl fan ar y chwech, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesgrir yw taflu'r tân a'i llosgu. Da ni angen dwy'n ffrwyth. Rwy'n y cwestiwn ydy, sut mae coeden yn dwy'n ffrwyth? Wrth signo nodd fyny trwy'r bonyn, ynde? Mae rhaid i'r nodd ddod o'r gwreiddyn i fyny i fewn i'r gangen fel bod yn gallu mynd a throi'r mineralau wedyn a'r dŵr yn troi i fod yn ffrwyth ar y gangen. A rhaid i ni aros a gwneud yn cartref yng Nghrist. Rhaid cadw'r cysylltiad bywiol yma efo Iesu Grisio, rhaid cadw'r ysbryd glân ar waith. Mae rhywbeth diffrydio ddau ddim byd. Dwi wedi sôn o'r blaen am yr hogyn oedd yn byw drws nesaf i mi pan o'n i'n fach, pan o'n i'n tyfu, a Brian, a dyma Brian yn cael damwain, a dyma llwyddo i dorri, nid yn unig trwy'r tendon yn ei fus, ond trwy'r nerf yn ei fus. Ac oedd y bus di mynd yn hollol ddiffrwyth. Oedd o ddau ddim byd. A be nithon nhw, oedd torri'r bus i ffwrdd. Dyma nhw yn yr ysbyty yn mynd a torri'r bus i ffwrdd. Gyna ddau Brian Williams yn yr un dosbarth ar ffordd oedd nhw gwahaniaethu rhwng y ddau. Oedd un yn Brian 9 a'r llall yn Brian 10, achos oedd un efo 9 bus a'r llall efo 10 bus. Mor bwysig ydy bod ni'n aros yng Nghrist, bod nhw'n cadw yn agos at Grist, er mwyn gallu dwy'n ffrwyth. Os na fydd rhywun yn aros yng Nghrist, caiff ei daflu i ffwrdd. Os arhoswch yno fi, meddwl fan adnod 7, ac os eris fy ngeiriau yno chi. A dyna rhan o sut dyn ni'n aros yng Nghrist, fyddwn ni edrych mwy wedyn, ond aros yng Nghrist, trysori eiriau fo, gwrando ar eiriau fo, trysori nhw i dysgu nhw, gosod nhw'n calon, a wedyn dilyn a gwneud y pethau mae'n ddeitho ni am wneud. Camgymeriad mae sawl un yn wneud, wrth gwrs ydy cychwyn efo'r ffrwyth. Dach chi'n mynd cychwyn efo'r ffrwyth, dach chi'n cychwyn efo'r goeden ydych chi. Dych chi'n mynd dechrau efo bag o fale o siop a slicio nhw ar yw goeden. Nid yw, dyna chi goeden fale. Nid felly mae'n gweithio yna. Rhaid chi gael goeden efo'r gwreiddyn yn iach a'r goeden yn iach a mae'n tyfu'r ffrwyth wedyn. A oedd hi ar ddrain am y casglu grawnwyn, meddai Iesu. Neu oedd hi ar ysgall ffigus. Mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, a choeden wael yn dwy'n ffrwyth drwg. Ni all coeden dda dwy'n ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thori lawr a'i bwrwyr tân. Felly wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch chi. Heno mi gawn ni feddwl mwy am sut mae Duw yn dwy'n ffrwyth ynddo ni. Ond, mae Duw isio gweld ffrwyth. Mae isio yn byw hau i ni. Fel bod ni'n dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A bod ni'n dangos y ffrwyth hyfryd yma. A mae sôn amdano fo yn Galatiad. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a llunan ddisgybleth. Felly, be nesaf? Wel, gawn ni symud ymlaen i'r trydydd gair. Cariad. Dyma chi eto. Aer sydd yn ymddangos sawl tro. Chi'n gweld adnod 9, 11, 12, 13 yn yr adran bach yna. Mae cariad, carwch, cerais. Mae'n ymddangos 8 gwaith eto fan yna. Yn yr adnodau yna. A'r hyn sy'n arbennig am gariad ydy fod yn ymwneud â pherthynas, ynde? Fedrwch chi'n caru, ond i bai gynnwch chi rywbeth i'w garu. Hyd yn oed os mae caru chynan ydych chi, da chi angen rywbeth i'w garu. Yn ôl crefydd Islam, sydd ddim yn credu yn athrawiaeth y drindod, oedd rhaid i Dduw greu dyn er mwyn cael rhywbeth i garu. Da ni'n gwybod bod Dduw ddim yn hangen ni er mwyn caru. Mae cariad yn llifo rhwng tri person y drindod yn dydy. Mae'r tad yn caru'r mab. Mae'r mab yn caru'r tad. Mae'r ysbryd yn caru'r tad a'r mab. Oedd cariad yn llifo rhyngddyn nhw. Doedd nhw'n angen unrhyw beth arall. Mae Duw yn hynna'n ddigonol. Ond mae cariad Duw'n gorlifo. A mae'n gorlifo teg ato ni. Dyna beth sy'n rhyfeddol yn dweud mae'n gorlifo teg ato ni er bod ni wedi gwrthryfela. Mae nhw'n caru ni trwy yn creu ni. Mae nhw'n creu ni allan o gariad. Mae nhw'n cynnal ni allan o'i gariad. Ond o, yr arwydd mawr i fod yn ein caru ni ydy fod yn ein caru ni yn ei ras. Trwy ddanfon i fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd er yn mwyn ni. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i. Yr wyfinnau wedi'ch caru chi. Arhoswch yn fy ngharuad i. Felly, mae hyn yn helpu ni ddeall yn dydy. Beth ydy aros yn Iesu a beth ydy dwy'n ffrwyth. Meddyliwch sut mae Iesu wedi'ch caru chi. Myfyriwch ar sut mae'r gwaredwr wedi'ch caru chi. Ac wrth i chi wneud hyn, mi fyddwch chi'n ffeindio bod chi yn caru. No, mae'n hawdd amser yma o'r flwyddyn ydy. Da ni'n cael atgoffa gymaint. Daeth un o gyfoeth nefoedd byd drwy gariad i wneud ei hun yn glawd. Ildio i'r seddfainc. Goddef cur, creawd o'r y byd a ddaeth yn gnawd. Welen y preseb clawd. Un a anwyd i ni yn frawd. Oen ein Duw a ddaeth un byd canon am ei aberth drud. Diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd, er mwyn coroni seion o'i wir fodd, i blygu i bend i halog o dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog, o'i wir fodd, o'i wir fodd, er codi pen yr eog, o'i wir fodd. Dach chi'n myfyrio, dach chi'n meddwl am hwn? Dach chi'n meddwl, A Cris yn dethau am garu pobl eraill fel mae o wedi'n caru ni. Sut fe rei garu pobl eraill fel mae o? Efo'r un cariad a mae o wedi'n caru ni. Mae'n ymddangos yn ormod yn dydi. Ond y ffordd ydy gadw i'w gariad o'n llenwi ni. Wrth i chi fyfyrio ar hyn, mi fyddwch chi'n rhoi'ch ffydd yn ddefo, fyddwch chi'n fwy parod i gredu yn ddefo wrth fyfyrio sut mod i'ch caru chi. Bydd eich cariad tuag at y fo'n cynnyddu, a mi fydd rhywbeth yn digwydd i chi. Mi fydd y cariad yma'n gorlifo. Mi fyddwch chi'n dwy'n ffrwyth trwy fod chi'n dechrau caru pobl eraill. A fyddwch chi'n synnu, achos fyddwch chi'n ffeindio bod chi'n caru pobl, oedd chi'n cael un anodd iawn i caru nhw o'r blaen. Mwyaf ydych chi'n caru Iesu, mwyaf ydych chi'n myfyrio ar ei gariad o, mwyaf ydych chi'n caru pobl, oeddech chi beth yn meddwl fyddwch chi'n gallu caru nhw. Ar ddydd olaf yr wyl, meddai Iesu, un tro. Safodd Iesu a chyhoeddi yn uchel pwy bynnag sy'n sychedig deir at a fi a gyfed. Ac allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Bydd Dyw yn tywall i gariad fewn i'ch calon chi. Bydd eich cariad yma'n llifo allan trwyddo chi i bobl eraill. Am yr gwaredwr. Farw trosto ni. Mi fyddwn ni'n caru'r tad. Mi fyddwn ni'n caru'r tad a mi ddefo roi ei fab er yn mwyn ni. A mi fyddwn ni'n caru eraill. Achos bod Dyw i hynna'n wedi'n caru ni yn y fath fodd. Mae i gyd i wneud efo'n cysylltiad ni efo'r arglwydd Iesu Grist yn dydi. Mae i gyd i wneud efo yr aros yma yng Nghrist. Pwysa'r na foedd o'n ffrwyth yn ym bywyd ni. Gadael i'w gariad o'n llenwi ni fel bod ni'n gallu caru pobl eraill. Felly, rhai cwestiynau i fynd adref o chi. Dwi'n sylwi yn aml iawn, mae llwyth o'r papurau yn y cefn yn aros yna. Dwi'n meddwl faint ohonoch chi sydd yn cymryd y cwestiynau, ond fyddai'n dda i chi cymryd nhw, rhoi nhw yn eich Beibl i'w cymryd. Ond be di'r gwahaniaeth rhwng aros dros dro a gwneud yn cartref yn Iesu? Chet goffa chi, os ydych chi'n dal efo fo, My Heart, Christ's Home. Darllenwch hwnnw, a fydd o'n eich atgoffa chi eto, be ydy'r gwahaniaeth rhwng aros dros dro a gwneud yn cartref yn Iesu. Yr ail gwestiwn, sut mae'r syniad o impio, y grafftio yma, yn helpu ni ddeall yn perthynas efo Iesu? Wrth ni feddwl amdano fo, fyddwn ni'n gofyn i'r ysbryd glân yn wir weithio yn ein calon yn ei fod bod yn cysylltiad ni ar arglwydd Iesu Grist yn gryfach. Meddyliwch am y rhestr yma yn Galatiad 5:22. Meddyliwch am lefydd eraill yn y Beibl lle mae yna ddisgrifiad o ffrwyth yr ysbryd. Mae hwnna'n ddisgrifiad hyfryd yn Galatiad 5:22, ond mae yna ddigon o lefydd eraill hefyd lle ydych chi'n gweld mae'r Beibl yn disgrifio sut bobl ydyn ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn, sut mae'n myfyrio ar hyn nath Iesu yn helpu ni aros yng Nghariad Crist? Ydych chi'n meddwl amdano fo yn ôl yn rhagweddoldeb. Darllenwch ddechrau Efengyl Ioan a ydych chi'n gweld trwyddo fo cafodd popeth i greu. Waw, mae hynny'n rhywbeth rhyfeddol. A ni'n creu. Fod i'r goleuni sydd yn oelio i ni, mod i'n goleuo ni i'n cyflwr yn hangen amdano fo. Mae wedyn wedi gadael gogoniant yn ef a dod a cael ei eni'n faban bach. Beth yn ei olygydd efo am 9 mis guddio yng Nghroth Mair a wedyn cael ei eni a gorfod dysgu siarad, dysgu bwydo, dysgu cerdded. Tyfu mewn byd fel hyn ac yntau'n ddi bechod. Ac wedyn cymeryd yn beiar i gefnu hynna a mynd i'r groes. Sut mae myfyrio ar hyn nath Iesu'n helpu ni aros yng Nghariad Crist? Sut mae myfyrio ar y ffaith fod o wedi atgyfodi a bod yn eistedd yn y nef ar ddeheul o'r tad, rwan yn eiriol trosto ni, yn byw bob amser i eiriol trosto ni, i gofio amdano ni, gwylio trosto ni, gofyn i'r tad yn bendithio ni. Sut mae hyn yn helpu ni i aros yng Nghrist? A wedyn, ew trwy'r carole, a meddyliwch am rai carole, sy'n dangos gymaint mae Duw wedi ein caru ni. Mae fi yw'r wir wynwyddan. Fedrwn ni ddim byw, ond i bai bod ni wedi'n cysylltu trwy'r ysbryd glân mewn ffordd organic efo yr arglwydd Iesu Grist. So bod i Duw roi help a gras i chi a fi i fyfyru ar hyn yn ystod yr wythnos. A wneud yn siŵr bod y grafft wedi gymryd yn iawn yn ddo fo. Beth am i ni ganu emyn efo yn gilydd cyn i ni nesu at fwrdd yn haraglwydd ni. A'r emyn yn y llyfr emynau. O tyred y gogleddwynt clir, a nadla ar y dylysiau pyr, ac o'n i ddeu mewn iawn bryd fe wyw ar grasau oll i gyd. Mae'r emyn yma'n cymryd darlun yma o'r ysbryd glân fel awel yn chwythu dros ardd. Ac wrth ddod a chwythu dros yr ardd, yna mae'r ffrwythau yn ymddangos. Mae pêr arogl y blodau yn cael i chwythu ar led felly i wneud bywyd yn felysach. Da ni wedi bod yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae'r Beibl hefyd yn sôn am bob dim sydd yn digwydd i ni, pob dim da sydd yn gweithio i ffordd trwy'n bywyd ni, y ffrwyth sydd yn ymddangos. Mae'n sôn amdano fo fel ffrwyth i lafur enaid yn harglwydd Iesu Grist. Mae gyd yn dod nôl iddo fo. A llafur i enaid trysto ni. A dyna pam bod ni'n cael closiat fwrdd yr arglwydd ar fore fel hwn. I gofio, mae gwaith mawr oedd y gwaith o'n hachub ni. Gwaith mawr o sicrhau bod ni yn gallu ymddangos fel plant i Dduw yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, yn llawn gras a thrugaredd a chariad a thangnefedd a bywyd. Felly, dyn ni'n closiat y bwrdd yn ddiolchgar eto bod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi hwn fel ffordd i ni gofio amdano fo. Roedd yn os brydychwyd yr arglwydd Iesu fe gymerodd fara, ac wedi ddod diolch fe'i torodd, a dywedodd cymerwch, bwytewch, hwn efo'n horf o hwnna dorri'r trosoch. Ar un modd wedi swperi fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch e'n cynnifio'r gwaith bynnag yrfach, er cof amdanaf. Felly, dyn ni'n dod yn ostyngedig yn sylweddoli na fedrwn ni ddim cynhyrchu unrhyw ffrwyth da ohono ni'n hunain. A ffrwyth fydden ni'n cynhyrchu ohono ni'n hunain fydde hunanoldeb, cysineb, anlladrwydd, difaterwch. Ond trwy ras Duw, mae modd yn bod ni'n hytrach na hynny, bod ni'n cynhyrchu ffrwyth sy'n dwy'n gogoniant mawr i'w enw fo. Gadewch chi ni weddio. O arglwydd yn Dyw, wrth droi at y tŷ, y bore mawr newydd, da ni'n cofio sut rai y ddylen i fod. Mi ddylen ni fod yn caru fel y gyrw ti yn caru. Mi ddylen ni fod yn ddelw ohono ti i'r byd gael gweld yno ni sut ddiw o'i ti. Ond da ni mor aml yn ffeindio bod ni o ddiw'n tad yn crwydro, yn bod ni mor aml o ddiw'n tad yn troi cefn, yn bod ni mor aml yn gwrthod adlewyrchu di, ac yn hytrach na hynny bod ni'n adlewyrchu'r un sy'n anheilwng yn y byd. O arglwydd yn Dyw, maddau i ni y bore mawr newydd. Am feir wythnos sydd wedi mynd heibio, gosgwalu di fod yn dda, nid i'n helpu ni eto trwy gofio am y corff a dorwyd wrth ni gymeryd y bara, a trwy gofio am y gwaed y wallwyd i selio cyfamod tragwyddol. Helpa ni eto i bwyso arna ti ac i ddiolch i ti am dy holl ddaioni. Tyrdd ato ni, closi ato ni trwy dy ysbryd glân, er gogoniad i dy enw'n Iesu Grist. Amen. Gai ofyn i William yn helpu fi i rannu yr elfennau, a tra mae'r elfennau yn cael eu rhannu, mi newn ni gannu efo yn gilydd. Wedyn gawn ni gyd fwyta chi dyfed. Wedyn, os ydych chi'n mynd siŵr o perthynas a'r gwared o'r Iesu Grist, ydych chi'n mynd siŵr bod chi wedi himpio mewn iddo fo. Yna, gadwch chi'r bara gwyn mynd heibio, ond defnyddiwch y cyfle yn lle cymryd y bara ar gwyn, cymerwch y cyfle i gymryd Iesu fewn i'ch calon, trwy ofyn iddo fo fod yn drygarog wrthych chi. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Fe roed arno bwys ei ogrwydd. Pwys nasau ddalmodd un. Be fedrwn ni wneud efo'n ei ogrwydd? Sut fedrwn ni sefyll gerbron Dyw efo'n ei ogrwydd? Fedrwn ni ddim, gallen ni ddim i ddalo. Felly mae'r ei ogrwydd yn wedi cael ei roi ar Iesu. Cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod ynddo ei hun. Dof ei gwisgwyd a chystuddiau. Ond ffrwyth fy meiau i oedd y cystuddiau yna. Ffrwyth fy meiau fawr a man, fel y caffwn, wael bechadur, aflan eiog, fod yn lân. Yn os y brydychwyd, ein gwaredwr fe gymerodd fara, ac wedi ddoddi olch fe torodd, a dwedodd cymerwch, bwytewch, hwn i fy nghof rhwng ar dorri'r trosoch. Mae gawn ni fwyta o'r bara. Yr un modd wedi swperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cnifer gwaith bynnag ar y boch, er cof amdanaf, a gawn ni yfed o'r cwpan. O anfeidrol, berffaith gariad. Arglwydd yn Dyw, da ni'n rhyfeddu unwaith eto bore yma o gofio fod y gwaredwr wedi rhoi i hynna'n yn y fath fodd er yn mwyn ni. Helpa ni felly ddewn tad i lawenhau yn y gras sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist. Gad i ni fyw y mis yma, fel y dylen ni fod yn byw'n holl bywyd, yn yr ymwybyddiaeth yma, dy fod ti wedi'n caru ni a charu at rhagwyddol, a danfon dy fab i'r byd, er mwyn i ni brofi bywyd a gras a phob trigareth. A dyn ni'n rhoi'n hynny'n felly yn dyddwylo di i ti, fod yfo ni wrth i ni fynd bob man dyn ni'n mynd, ac i ti lywyrchu tro ni, a dwi'n ffrwyth er gogoniant i dy enw mawr. Amen.